cátedra.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje Trebnik i njegova primjena u životu pravoslavnih hrišćana, koje je održao jerej Petar Bikar, paroh Luštički u manastiru Podmajine u nedjelju 1. juna. Na početku predavanja okupljene posjetioce i gosta pozdravio je jeromonah Rafailo, sabrat manastira Podmajine.
Braće i sestre, evo smo se skupili u ovu nedjelju još uvijek paskalnog perioda, ali danas se sjećamo i tame i mraka i slepila ljudskog roda. I susreta se onim koji jedini jeste svjetlost i daje svjetlost, i kroz koga i mi oči otvaramo. Prvi pogled tim novim, prosvećenim, osvećenim, vaskrslim očima bacili smo kroz svetu tajnu krštenja, ili kroz, da kažem, durbin koji imamo ovdje pred sobom, kroz durbin, to jest knjigu Trebnik, svojevrstan durbin, svojevrstan teleskop. S tim što kroz njega ne gledamo fizički prostor, iako boravimo u njemu i ne čeznemo za vremenom u kome jesmo, nego za onim što je izvan prostora, za onim što je izvan vremena, a koji opet tu sa nama u našem realnom životu. Knjiga Trebnik, svi se pomalo vraćamo, i hvala Bogu da je tako. Pored bujice pisanih stranica i žurnala i bazara i raznih drugih knjiga, pa čak i onih duhovne sadržine, sve one nisu dovoljne i nisu silne bez Trebnika. Aktivirajući Trebnik, iz njega bukvalno izvire ona sila koja nam je neophodna za spasenje, ili kako se ona češće naziva, blagodat Božija. A svima nam je ona potrebna radi spasenja. A spasenje ostvarujemo potrebujući krštenje, trebajući miropomazanje, trebajući sveto pričešće, trebajući svetu ispovijest, trebajući i život u blagoslovenoj zajednici bračnoj, ili onoj monaškoj, opet treba nam Trebnik. Trebajući svetu tajnu jele osvećenja, da bi dobili i duševno i tjelesno zdravlje od Boga dato. A sve to ne možemo bez sveštenika Božijeg. Drugi imaju darove, a sveštenici, odnosno arhijereji, sveštenici imaju vlast. A tu vlast najčešće projavljuju i objavljuju i njome djeluju, i na naše duše prije svega i na svu tvar, koristeći neophodan svima nama Trebnik. Ja ću, a poslije toga prepuštajući ocu Petru, koji o Trebniku mnogo više zna, koji ga na drugačiji i sigurno dublji način doživljava i proživljava i upotrebljava, ipak iskoristi priliku samo neke stavke iz sadržaja velikog Trebnika. Imamo i izdanje malog Trebnika, on je onako češće upotrebi i praktičnije za nošenje i za samu upotrebu. Pa ću uzeti neke stavke iz sadržaja velikog Trebnika. Ovo govorim iz tog razloga što sam siguran da većina od nas i ne zna kakav meni predstavlja Trebnik, kakve ponude u njemu izražene. Pa ću onako skoro od prilike navoditi ovu ponudu. Navešću ono što nisu svete tajne, a svete tajne, svi znamo manje više koje su, bez njih bi i ovaj skup bio besmislen, a i do njega ne bi došlo, da nismo svi učestvali u njima. Pored svetih tajni, imamo, recimo, molitve protiv svake bolesti. Molepstija za mnogo bolesnika ili za jednog. Molepstije za bolesne koje uznemiruju i muče nečisti dusi. Poredak pričešća bolesnika. Molepstije pri razlučenju duše od tijela. Molepstvije za razlučenje duše od tijela kada se čovjek dugo muči. Molitva za onoga koji se s dušom bori. Opelo dječije. Monaško opjelo. Opjelo usnulih na Vaskrs i tokom svijetle nedelje. Svešteničko opjelo. Čin rezanja slavskog kolača. Molepstvije za kišu. Molepstvije kad dugo pada kiša. Molepstvije na njivi ili u vinogradu kad ih napadaju crvi i druge štetočine. Blagosiljenje ovaca ili druge stoke. Blagosiljenje novog meda. Molitva za kopanje bunara. Molitva nad solju. Molitva za kuću kojoj dosađuju zli dusi. Blagosiljenje novih ribolovnih mreža, poredak osvećenja, ma koje stvari, molitva prije spavanja protiv iskušenja u snu, molitva prvobračnoj nevjesti koja hoće da po vjenčanju uđe u crkvu i dobije blagoslov, prizivanje pomoći, blagodati i dara Presvetoga Duha u početku svakog dobrog posla. Čin otvaranja i očišćenja crkve koju su oskrnavili bezbožni neznabošci ili jeretici ili otpadnici. Čin velikog vodoosvećenja na sveto bogojavljenje. Čin pomazivanja mirom onih što pristupaju pravoslavnoj vjeri. Čin odricanja saracenskog vjerovanja. Čin otvaranja i očišćenja crkve u kojoj se desi da čovjek bude ubijen ili se u nekoj pobuni poprska ljudskom krvlju crkva ili porta. Čin primanja jevreja u pravoslavnu crkvu, blagosiljanje novog mosta. Ovdje sad slijedi činovi osvećenja onih bogoslužbenih stvari koje se koriste prije svega u svetoj liturgiji, uopšte upotreba u hramu. Ovo je samo djelimično onako unakrsno nabrajanje. Tu ima još mnogo ponuda. Međutim, Trebnik se rijetko kad otvara. Možemo slobodno reći rijetko u odnosu na potrebu za njim. Da je sreće, a daj Bože da je bude one blagoslovene, pa da on stalno bude otvoren i da sveštenici stalno imaju posla. Da nemaju kad da sjede i tako besposleni da se late onog posla koji njima nije priličan. Jer sveštenici, a i uopšte hrišćani, ne bi trebali da se bave i da se opterećuju bilo kojim poslovima i bilo kojim brigama. Sve ove brige i sve ove potrebe i trebe vezane su prije svega za spasenje duše. A što se tiče onog vremenskog bitovanja, da ono bude blagosloveno, Bogu ugodno i nama i našoj hrišćanskoj zajednici crkvi na korist i na ponos. A eto, ovim okupljanjem samo da blago skrenemo pažnju na ovaj naš Trebnik i na našega Boga koji je danas kljunuvši i blatom pomazavši oči rođenom slijepcu vratio vid i kada kako se završava čitanje današnjeg evanđelja, sam njegov kraj i težište njegovo je da tim otvorenim očima vidimo Gospoda i poklonimo mu se kao Sinu Božijem, Sinu onoga Boga koji kroz njega Duhom Svetim boravi u našoj crkvi i silno dejstvuje kroz prebnik.
Govoreći o trebniku i njegovoj primjeni u životu pravoslavnih hrišćana, jerej Petar Bikar je citirao njegovo prosveštenstvo episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Artemija, koji o trebniku kaže da je on najveća zbirka duhovnih recepata od najvećih i najsvetijih duhovnih ljekara, svetih otaca, za sve vrste bolesti i potreba u životu pravoslavnih hrišćana, od rođenja do smrti i posle smrti. On je ništa drugo od doslovno i do tančina razrađena i u životu primijenjena misao i poruka svetog apostola Pavla, sve se osvećuje molitvom.
Krasni oci, drago braćo i sestre, braćo, nas i sestre monahinje, radujem se da se večeras ovdje nalazim zajedno sa vama, sabranim ovoj svetoj obitelji i upravo u ovom paskalnom periodu, periodu kome proslavljamo Hristovo vaskrsenje i u isto vrijeme proslavljamo njega vaskrsloga koji je nama podario to vaskrsenje. I upravo je važno i bitno upravo ovim danima govoriti o sili vaskrsloga Gospoda, a bogoslužbene knjige upravo jesu mjesta gdje se ona projavljuje. Tako da blagodarim ocu Rafailu na ovom divnom prologu, to jest uvodu u ovo predavanje koje ću ovako da pokušam da odmucam večeras pred vama, jer zaista govoriti o trebniku nije nimalo lako. Ja bih počeo rečima svetog vladike Nikolaja, episkopa Ohridskog i Žičkog, novog prosvetitelja srpskog, koji je u prošlom veku, početkom prošloga veka, kada je trebalo da se pripremi sinodalno izdanje trebnika, kada je on povodom toga napisao jedan divan tekst koji upravo govori o trebniku i koji glasi, da počnemo svetiteljem i da završimo također ovo naše predavanje njime. Pa evo što kaže sveti vladika Nikolaj. Zašto se kod nas ništa ne piše o trebniku? Da li zato što se o trebniku nema šta reći? Misleći o svima knjigama napisanim na srpskom jeziku, ja ne nalazim ni jednu o kojoj bi se imalo više reći nego o trebniku. Ili zato što se trebnik ne nalazi po bibliotekama, no trebnik i nije knjiga koja leži, no knjiga koja hodi po narodu, to je hodeća knjiga. Ili zato što se trebnik malo čita, meni nije poznata ni jedna knjiga kod nas koja je više čitana i koja se više čita od trebnika. Ima ljudi, i to nekoliko hiljada njih samo kod nas, i još nekoliko desetina hiljada njih kod ostalih pravoslavnih naroda, koji ovu knjigu decenijama čitaju, i to iz dana u dan. I ne samo da je oni čitaju, nego su je isto tako čitali i njihovi prethodnici i prethodnici njihovih prethodnika tja do bitke Kosovske i od bitke Kosovske tja do svetoga Save i od svetoga Save tja do velikoga cara Justinijana i od velikoga cara Justinijana još nekoliko stotina godina dublje u prošlost. Reći će se, pa to samo sveštenici čitaju trebnik i niko drugi. Da, bez malo samo sveštenici. No, nisu li i slušaoci čitaoci? I ne čitaju li sveštenici tu knjigu po želji i zahtevu hrišćana slušalaca? A takvih slušalaca broj iznosi na mnoge milione i milione. Eto, sveti vladika Nikolaj, koji je čitav svoj život, tako da kažemo, čitao trebnik i ne samo čitao, nego živeo tim trebnikom već, dakle, u tim godinama, dakle, to je početak tamo 20. vijeka, on osjeća već da je trebnik kao veoma važna bogoslužbena knjiga pravoslavne crkve u krizi. I ne samo trebnik. Kao što reče otac Rafailo, mnogo je knjiga danas o kojima se govori, ali se nažalost najmanje govori o ovim bogoslužbenim knjigama. Pa čak i mi, rekao bih, sveštenici, bogoslovi vrlo malo o njima i znamo i govorimo. I također treba da znamo da nismo samo mi sveštenici pozvani da čitamo ove bogoslužbene knjige. Mi ih čitamo liturgijski, molitveno, ali svaki onaj ko je pravoslavan, dakle svaki ko je član pravoslavne crkve, dakle laik, pogrešno je reći mirjanin, nego laik, znači onaj koji je deo naroda Božijega, taj također treba da čita trebnik. Naravno, ne može da ga čita to što ga čita sveštenik i ne treba, ali treba da ga pročita. Na to ćemo se posle vratiti u predgovoru vladike Artemija, koji je upravo i priredio veliki trebnik na srpskom jeziku, jer mi ga nismo imali na srpskom jeziku dugo vremena. Ali da ovo predavanje ipak bude smisleno, ja sam odlučio da na neki način pokušamo da govorimo malo i sa istorijske strane ovoj knjizi, dakle da se upoznamo. Jer pretpostavljam da niste imali priliku da nešto više saznate o ovoj knjizi, a svakako da ona je vrlo bitna u našem životu. Zato smo dali i takav naziv, Trebnik u životu pravoslavnih hrišćana danas. Dakle, istorijat trebnika bi bio sljedeći. Trebnik u ovom obliku, kao što ga mi danas imamo, dakle, knjiga koja sadrži isključivo bogoslužbene činove koji su vezani za liturgijsku praksu, nije bila takva u drevnosti i nije se zvala trebnik. Ona se zvala evhologion, kod grčke reči evhi, što znači molitva, dakle, ili molitvoslov, dakle, ili molitvenik čak, kako će kasnije u prevodima sa starogrčkog jezika na srpsko-slovenski, slovenski jezik prevoditi naši slovenski prevodioci. I taj evhologion sadržao je služabnik i trebnik u današnjem smislu. Znači, ta knjiga je sadržala činove koji se danas nalaze u služabniku, namjerno kažem služabnika, ne služebnik, jer pokušavamo da se vratimo na one izraze liturgijske pre uvođenja ruskoslovenskog jezika, dakle do 18. vijeka, mi smo imali naš srpsko-slovenski jezik, pa je vrlo bitno da se vratimo njega, pa kažem zato služabnik. Dakle, kao što znate, danas u služabniku imamo molitve koje sveštenik pita na večernji, na jutrenji, imamo sve tri liturgije i imamo još dodataka, kao što su molitve posle pričešća, imamo kratak mesecoslov ili sinaksar. Dakle, evhologin je to sadržao, to je bio prvi deo, drugi deo je bio, dakle, bili su ovi činovi koji se danas nalaze u trebniku. Sačuvan je, i to je jedini evhologion koji je sačuvan i on je danas izdat, on je negde krajem 8. veka napisan, to je takozvani barberinski kodeks 336, vrlo važan evhologion danas za proučavanje liturgijskog života pravoslavne crkve. Dakle, vrlo je malo tih knjiga sačuvano, to je jedan od knjiga koja je sačuvana, i profesor Aleksej Dmitrijevski, veliki ruski liturgičar 19. vijeka, on je izdao u drugom tomu, tri toma ogromna je on izdao, pošto išao po bibliotekama pravoslavnog istoka, pa je on istraživao, proučavao, i u tom drugom tomu on je nazvao ga baš evhologioni, i tu je on sakupio sve te stare evhologione koje se nalaze po rukopisima u bibliotekama i izdao u jednoj knjizi koja je danas vrlo retka, ali može se naći i neophodno je da je, rekao bih, svaki sveštenik ima. On je dakle sve te ekologije on sabrao i u njima je prikazao veliku raznolikost tih činova. Dakle, tek kasnije, mnogo, mnogo kasnije, kada mi počinjemo da primamo knjige iz Ruske crkve, pošto su naše štamparije bile od strane turskih zavojevača uništavane, mi dakle primamo te ruske knjige i tek tada u stvari mi primamo bogoslužbene knjige koje danas u stvari imamo. A da ne zaboravimo da su sve bogoslužbene knjige prevod sa starogrčkog jezika. To je vrlo bitno. I to je taj veliki dar koji su nam podarili sveti ravnoapostolni Metodije i Kirilo i sveti petočislenici Kliment, Naum, Gorazd, Angelarije i Sava. Preveli su knjige, sveto evanđelje, Saltir, Parimenik i ostalo i Evhologion. Dakle, već tada smo imali Evhologion. U knjizi blaženopočivšeg akademika Dimitrija Bogdanovića, vrlo važnoj knjizi, katalog ne samo manastira Hilandara, rukopisnih knjiga, nego on sakupi inventar kiriličkih rukopisnih knjiga na prostorima ovim našim od 11. do 17. veka. Kad tu knjigu otvorimo, vidjet ćemo mnoštvo tih rukopisa po našim bibliotekama manastirskim. Imamo mi i ovdje, recimo, manastiru Savina. Međutim, sve te knjige, nažalost, nisu proučene dovoljno. Evo, recimo, imamo najstariji srpsko-slovenski rukopisni trebnik, koji je napisan krajem 13. veka. Nalazi se u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, to je zbirka profesora protojereja Stavropora Radoslava Grujića. Čuva se tamo. Jer to je samo jedan izvod danas i to je koji sadrži svetu tajnu jele osveštanja. Dakle, samo je to sačuvano u njemu. A recimo, treba da znamo da je sinajski evhologion, onaj koji je se bavio malo jezikom, pa to se uči i tamo, to je najstariji staroslovenski glagoljski trebnik, znači to je ona stara glagoljica, pazite, iz 11. veka sačuvanje. Tako da je to jedno ogromno bogatstvo koje mi imamo, međutim vrlo malo proučeno i gotovo našem narodu Božijem vrlo malo i gotovo nimalo pristupačno. To je možda više ovako jedna tema za liturgičare, za sveštenike, ali kao što kaže otac Rafailo, treba da se tiče svakoga od nas. Nije samo za sveštenike koji iz njega služe, već bi trebalo da bude interesantno za sve nas. Zato što je tu, draga braćo i sestre, ogromno bogatstvo. Ne samo u trebnici, uzmemo recimo Mineje. Oni koji čitaju iz Mineja, oni se upoznaju sa izuzetnom poezijom koja se nalazi u tim knjigama. Vi danas to ne možete sresti nigde. Tako da, hoću da kažem da to što smo imali, nažalost, sačuvano je nešto izgubljeno i sad dolazimo do štampanja, do štamparije, kao što znate, kad se pojavila u 15. vijeku štamparija, knjige su počele se štampaju, svi ti rukopisi, nažalost, nestaju, jer šta je ranije bilo? Ranije su monasi u manastirima pripisivali knjige, pa samo da uzmete jednu rukopisnu knjigu, da vidite kako to izgleda, sa koliko je to ljubavi to prepisivano. Znate, znači mi danas ne možemo, nemamo to strpljenje njihovo da tako prepisujemo. To su ti rukopisi o kojima smo govorili. Kad je došla štampa, knjige počinju se štampaju. To je veliko dostignuće i napredak u tehnologiji ljudskoj. Tako da kod nas, evo, Bogu hvala, mi imamo, i to među prvim slovenskim narodima, skoro je bilo 500 godina, ko je pratio 94. godine, obeležavalo se 500 godina prve ćirilične štampane knjige na slovenskom jugu. I to upravo ovdje kod nas. Blagoverni gospodar Đurađ Crnojević, veliki knjigoljubac i hristoljubac, on je štampao knjige i ja sam evo doneo ovdje da vam pokažem. I to zaista moramo da kažemo, znači, Centralna narodna biblioteka koja se upravo zove Đurđe Crnojević na Cetinju, oni su zaista jedan veliki podvig uradili. Međutim, koji je prošao malo, rekao bih, nezapaženo u, da kažem, javnosti, oni su izdali, pazite, fototipska izdanja. Fototipska izdanja.
prve knjige ćirilične, Oktoiha, osmoglasnika, pazite, 86. godine su prinesli. Pa onda, onda su izdali, a to je znači prva knjiga 1494. godine štampana na srpsko-slovenskom jeziku. Samo to da vas podsjetim, kad već govorimo o jeziku, staroslovenski jezik ima više redakcija i svaki slovenski narod ima svoju redakciju. Mi Srbi imamo svoju srpsko-slovensku redakciju na kojoj su napisane te knjige bogoslužbene. Dakle, Oktoih, Psaltir i Molitvenik ili Molitvoslov Đurđa Crnovića, 1495. godine štampa, nažalost nije sačuvan on u celini, samo su fragmenti, ali ovo što je sačuvano i te kako je važno, pogledajte kako je to izgledalo, recimo, ovo je to faksimilno izdanje, vidite kako je, dakle on je bio tog oblika, vidite kako su divna ta slova i šta možemo da zaključimo, da su štampari, to je bio svešteno Inok Makarije, to su bili zaista veliki podvižnici i knjigoljupci. Oni su, vidite, to su u Veneciji štampana slova tada, vidite kako su ona izgledaju kao rukopisna knjiga, tako da je bilo autora koji nisu mogli da prepoznaju rukopis od štampe. Evo vidite, recimo, i to je naš, pazite, to je naš trebnik, evo ga, 1595. godine, i mi ga imamo, zahvaljujući tom trudu Narodne biblioteke, mi imamo, dakle, te tri knjige, i samo je naš mitropolit, koliko ja znam, pisao o ovoj knjizi kad se pojavila kao trećoj knjizi, baš na praznik svetog Evstatija, prvog arhijepiskopa srpskog i prevlačkoga, pisao je o važnosti te knjige i govorio je takođe i o ostalim knjigama, to je sve bilo u onoj 500-godišnjici Oktoiha. Međutim, kažem, još uvek su te knjige neproučene i smatram da je da smo tu mnogo osiromašali što smo zaboravili prosto na te, koji ima divnih činova, ali nema ih, recimo ovde, nema ih u ovim trebnicima. Nema ih. Ima divnih činova i ima ih razlika u činovima, ali dobro, sad da ne ulazimo u to, to je već više ovalo malo za liturgičare bitno, ali posto ćemo se vratiti na to. Dakle, dobijamo u svoje vreme, evo još da pomenemo, Božidar Vuković, Podgoričani, Vojvoda, eno mu je tamo grob na Starčevoj Gorici, koji je bio, se pokloni. On je isto bio veliki štampar. Pa je 1540. godine on štampao svoj trebnik ili molitvenik. Pa onda Božidar Goraždanin u Goraždu 1523. Pa manastir Mileševa 1546. I tu su sačuvani su također neki primerci i poslednji trebnik iz naših starih srpskih štamparija, trebnik je Jerolima Zagurovića, koji je bio kotorski plemić, dakle bio sa ovih prostora, on je štampao takođe trebnik, koji je uglavnom ponavljanje onih trebnika pre njega štampanih. Vrlo bitna knjiga. Tako da i sva se onda događa. Događa se da dolaze Turci i uništavaju štamparije, više se u našim manastirima ne mogu knjige štampati i dolazimo u situaciju da primamo knjige iz sestrinske nam Rusije, koja nam u to vreme inače mnogo pomaže. Mi prijemo te knjige, prijemo i njihov jezik rusko-slovenski i to je u stvari taj crkveno-slovenski jezik koji mi danas pojemo, na kojem mi čitamo, samo što se mnogo razlikuje kad ga Rus čita i kad ga čita neko od nas. Tako da je vrlo bitno, recimo, da mi danas uz veliko poštovanje prema tom crkveno-slovenskom, odnosno novo rusko crkveno-slovenskom jeziku, da bi bilo bi to pravilno da kažemo, bilo bi dobro da se mi polako vratimo tom našem srpsko-slovenskom jeziku, jeziku osveštanom vjekovima, na kome je Sveti Sava bogoslužio, to da ne zaboravimo. Od Svetoga Save pa svi arhijepiskopi, episkopi, sveštenici, monasi, monahinje, pazite koliko je to vekova, Svetoga Save, pa do prve polovine 18. vijeka. Kad prijemo taj jezik, ali silom istorijskih neprilika ga primamo. Zato je vrlo bitno se vraćamo njemu, ja ću poslije malo da pročitam nešto na tom jeziku, da čujemo kako on zvuči. Jer mi kad čitamo, na primjer, crkveno-slovenski, mi ga ne naglašavamo kako bi trebalo da se naglašava. Ruzga drugačije naglasi, to imate one naglaske tamo. Znate, a mi kad pitamo, pitamo ga ovim naglaskom, kojim inače i govorimo. Tako da dolazimo sve, evo polako, do naših dana. I inače, veliki trebnik, kao što je pomenuo otac Rafailo, je stariji od maloga. Mali trebnik, recimo u Rusiji, je štampan tek 1662. godine od ruskog patrijarha Joasafa II. On ga je štampao kao da bude priručnik parohijskim sveštenicima i samo najbitnije te trebe. Inače Rusi kažu potrebnik, mi kažemo trebnik, oni kažu potrebnik. A zašto kažemo trebnik? Od glagola trebati. Dakle, imamo potrebu za nekim činom u svom životu, da osveštamo neki događaj u svome životu. Tome ćemo posebno govoriti kad budemo govorili o sadržaju trebnika. Da kažem još da postoji pored velikog i malog dopolnitelni ili dopunitelni trebnik, tako da ga nazovemo, koji je nastao tek 1863. godine, koji sadrži neke činove kojih nema u ovim ostalim trebnicima, koji su neki činovi za neke posebne slučajeve, recimo prilikom osveštanja hrama ili tome slično, neki činovi kojih nema, ali vidite koliko je recimo on kasnijeg porekla. Dakle, taj izvorni trebnik, u stvari, on je ostao i mnogi ovi činovi koje je također otac Rafailo pominjao, svi su oni recimo kasnije nastajali. Dakle, nisu svi ovi činovi koji se nalaze u trebniku nastali u isto vrijeme. Ne, oni su se razvijali postepeno. Treba još da pomenemo također i to da su sve te tajne koje se nalaze u trebniku bile isključivo vezane za svetu liturgiju. Nisu, tako da ima recimo, ima naučnika, profesora koji smatraju i karakterišu trebnik kao knjigu nekih posebnih, da ne kažem privatnih činova vezanih za pojedinca. Ja se ne bih sa time složio, ipak je trebnik saborna knjiga, bez obzira što on sadrži sve te knjige, sve te činove koji su recimo vezani, recimo da se osvešta recimo gumno nečije, opet je to saborno, ono sigurno neće biti vezano za liturgiju u tom smislu kao što su krštenje, venčanje, koji su direktno vezane za liturgiju. Ovdje zato ima tih blagoslovenih pokušaja da se svi ti činovi vrate u liturgiju, jer su oni u stvari bili na početku liturgije, dok nije liturgija sadržala ona prva tri antifona. Na mjesto ta prva tri antifona pre malog hoda bili su ti razni činovi, krštenje i venčanje. Liturgija počinje tek malim hodom, da pomenemo to. Znači, oni su se tu nalazili, tu im je bilo mjesto njihovo. Tako da, osim, da kažem, tih svetih tajni koje se nalaze u trebniku, ostali činovi su vezani za potrebe naše u našem životu. Tu treba da pomenemo sljedeće. Kada uzmemo trebnik u ruke i počnemo da ga listamo, šta vidimo? Da nas crkva sreće od početka našega života. Dakle, u tome vidimo jednu veliku brigu crkve za nas. Božiju brigu za svakoga čovjeka koji dolazi na ovaj svijet. A kako to vidimo? Kad otvorimo trebnik, evo recimo mali trebnik, otvorimo i koja je prva molitva u njoj? Prva molitva u njoj je molitva u prvi dan pošto žena rodi dete. Recimo, potpuno danas zaboravljeni čin. I čak je retko i među sveštenicima danas da ovaj čin čitaju. A još je ređe da ga neko od vjernog naroda poznaje, pa da pozove sveštenika da ga pročita. Vrlo bitan čin. Dakle, rađa se dete, crkva susreće to dete, ne ostavlja ga, nego ga susreće već pošto ga je žena rodila. A onda sljedeći čin, molitva kojom se znamenuje dete kad dobija ime u osmi dan po rođenju svom, ako je zaboravljen čin. Najpravilnije je da kada se dete rodi, u taj osmi dan, zašto osmi dan? Sjetimo se praznika obrezanja. U osmi dan Gospod dobija ime Isus. Dakle, po toj starozavetnoj praksi i mi danas, kad ime dajemo svome dedu, treba da ga damo po onom svetitelju koji se praznuje u osmi dan. Da ima to ime. On nosi ime svetitelja. Pazi. I tad se znamenuje. To je pravo znamenovanje. donosi ga. Tu kaže babica, pa ima ovdje u ovom starom trebniku ta babica se pominje. Vrlo bitna to bila ličnost ranije u drevnim vremenima, nije majka mogla da dođe da donese dete, nego babica donosi dete. Sjetimo se onih babica u Starom zavetu, onih babica koji su spasavali jevrejsku decu. Dakle, babica dolazi i ona donosi dijete u crkvu da se dete znamenuje. Tu ga sveštenik znamenuje ga krsnim znakom. Po čelu, ustima i prsima i govori sljedeću molitvu. I onda imamo, idemo dalje, znači crkva ponovo susreće porodilju i dete, molitva porodilji poslije 40 dana. I tada u stvari ona prvi put dolazi u crkvu, čitaju se njoj molitve i detetu i tad se dete krštava, da kažem. To bi bilo dakle jedan najpravilniji tok koji bi trebao da se ostvari u životu pravoslavnog hrišćanina danas. Koje je također potpuno zanemareno i zaboravljeno, ima svakako razloga za to, ali kažem, trebalo bi da se vratimo tome. I tako redom, sve do svete tajne krštenja, ispovesti, venčanja i tako dalje i tako dalje. Dakle, svaki ljudski čin, delo, sve je to u stvari osveštano molitvom. To je po rečima svetog apostola Pavla, sve se osveštava molitvom. I mi često, kad imamo neku svoju potrebu, ne znamo kako da je rešimo, kako, kome da se obratimo. Evo, tu je trebnik. Kao duhovna apoteka, kako kaže vladika Artemije u svom predgovoru velikom trebniku, a veliki trebnik se, draga braće i sestre, upravo pojavio molitvama prepodobnog oca Justina Novog Ćelijskog, koji ga je preveo. Mi dugo vremena nismo imali na srpskom jeziku trebnik preveden. Preveo ga je blaženo počivši protođakon dr. Emilijan Čarnić, bivši profesor Svetog pisma Novog Zaveta i starogrčkog jezika na Bogoslovskom fakultetu, ali taj prevod u poređenju sa prevodom oca Justina ipak nije sasvim bogoslovski tačan ispravan. Tako da ovim prevodom mi smo zaista dobili ove činove u jednom izvornom predanskom jeziku. To se dogodilo 93. godine. Otac Justin ga je mnogo ranije bio preveo i on je prekucavan pisaćim mašinama i deljen je u manastirima, čitalo se. Međutim, tek 93. godine vladika Artemije, uz saglasnost svih onih koji imaju prava na izdavanje knjiga oca Justina, tu su i naš mitropolit, i vladika Irine, i vladika Atanasije, dakle, duhovna deca oca Justina, izlazi veliki trebnik 93. a 94. mali trebnik, kao što smo imali, koji je samo izvod. I evo kako vladika Artemije govori o trebniku, samo da pročitamo. Kaže on: a trebnik, šta je to? To je u stvari najveća zbirka duhovnih recepata od najvećih i najsvetijih duhovnih lekara, svetih otaca, za sve vrste bolesti i potreba u životu pravoslavnog hrišćanina, od rođenja do smrti i posle smrti. To nije ništa drugo do doslovno i do tančina razrađena i u životu primijenjena misao i poruka svetog apostola Pavla: sve se osvećuje molitvom. Tumačići ove mnogo značajne reči, otac Justin bogoslovstvuje: molitvom se osvećuje vascelo biće čovekovo, jer molitva nizvodi i uvodi sve ostale svete vrline koje blagodaću svojom osvećuju vas celog čoveka. Molitva je horovođa u horu vrlina. Molitva osvećuje i sav svet oko čoveka. Upravo je to sadržina trebnika. Svaka od ovih molitava osveštava život čovjeku. I mi putujemo kroz ovaj svijet upravo velikim trebnikom. jer svaka potreba naša nalazi se u njemu. Kažem, od rođenja do smrti i po smrti čak, kao što smo čuli iz sadržaja, svi oni činovi pred upokojenje i po upokojenju, dakle, imaju za cilj da pravoslavnog hrišćanina privedu onome koji mu je podario život. Dakle, to je suština i smisao trebnika, da je to potreba za Bogom živim i istinitim u našem životu. Zato je mnogo važno da svaka kuća pravoslavna ima ovu knjigu Veliki trebnik, i to napominje vladika Artemije u svom predgovoru. Kao što je potrebno da imamo i druge bogoslužbene knjige. Ako ne možemo da imamo svih 12 mineja, makar da imamo jedan sabornik, izvod iz tih 12 mineja. Ili recimo da imamo svete liturgije, svi da imamo, da ga imamo i da ga kod kuće pročitavamo. Kao što treba da imamo i veliki trebnik. Ne na liturgiji da držimo taj čin liturgije pa da čitamo, nego kod kuće da ga pročitamo, da se dobro udubimo u njega, da naučimo ga, i onda će nam mnogo biti lakše da učestvujemo u svetoj liturgiji. Jer na kraju svih krajeva i veliki trebnik i sve bogoslužbene knjige imaju samo jedan cilj, da nas privedu i uvedu u svetu liturgiju. To je da ne zaboravimo osnovno što on nosi, i ne samo on, nego sve druge bogoslužbene, da nas uvede u svetu tajnu liturgije, da bi u njoj učestvovali, a ne prisustvovali. Što je vrlo bitno danas naglasiti. Upravo u ovo naše vreme, kada ima toliko tih pristupa i predanskih i nepredanskih, kako treba da služimo, upravo na ovakav način u smirenju mi ulazimo u to i sami sebe i jedni drugi i sav život svoj Hristu Bogu predajemo. Dakle, to je, draga braća i sestre, ono što je vrlo bitno i zato treba da zavolimo trebnik. Ne samo mi sveštenici, nego i narod Boži, laici. Evo recimo još nešto iz ovog teksta Svetog vladike Nikolaja, vrlo bitan tekst, preporučujem da ga svi pročitaju. Evo još ćemo samo nešto da pomenemo. Kako su recimo abisinski sveštenici čuvali knjige, između ostalih i veliki trebnik. Dakle, jedan odnos prema knjizi. Kaže, kad bi svaki sveštenik kad putuje po selu i nosi trebnik u bisagama, bio potpuno svestan kakvu silu nosi u bisagama, kakav ogan i kakav mač, kud i kamo bi se osjećao hrabriji i dostojanstveniji. Kad bi u drugom bisagu nosio celu jednu biblioteku, ipak bi pretegao trebnik. I sve darove što dobije u parohiji pretegnuće trebnik. Ma kako on brižljivo uvijao te darove, trebnik će duže mirisati nego li darovi. Ma kakva da je plećka, za dva dana će se ubajatiti, a trebnik se nije ubajatio ni za 2000 godina. Kad bi bio potpuno svestan šta je trebnik, on bi ga uvijao i čuvao brižljivije od svih darova. Kako abisinski sveštenici brižljivo drže svoje bogoslužbene knjige. Sve njihove crkvene knjige stoje zavijene, prvo u belo platno, pa onda u kožnu kesu, pa onda opet u neko bojeno platno, pa onda u kožnu kesu, pa onda opet u neko bojeno platno. I sve njihove crkvene knjige pisane su rukom ili po pergamentu ili po dobrom papiru. Zar vi nemate štampariju u Abisiniji? Pitao sam jednog abisinskog monaha. On se začudio od mog pitanja. Imamo, veli, ali mi crkvene knjige ne štampamo, nego rukom pišemo. I pokazam jedan psaltir. Kad ga izvadiš džepa, prvo očita molitvu, pa onda izvadi iz jedne šarene marame jednu kožnu kesu. Iz kožne kese izvadi zavijutak u belome platnu i iz platna izvadi psaltir. Divno rukom ispisan, divno bojama navezen. Kad sam ga pitao, zašto ne štampaju crkvene knjige, on mi reče, da oni smatraju to profanisanjem svetinje. Imaju oni štampanih crkvenih knjiga, no te se ne upotrebljavaju u crkvi, niti ih uzimaju sveštenici. Isto je to i kod Kopta u Egiptu. Nenadmašni su ovi istočnjaci u svom blagočešću, nenadmašni u finoći svojih osjećanja i u pronicljivosti razlika i između najsličnijih stvari. Zapadnjaku je sve jedno, štampano, pisano, crkveno, necrkveno, glavno je da ima, glavno je kvantitet. Istočnjak retko upotrebljava reč sve jedno. On u stvari radije ceni po kvalitetu. Nekad su se i kod nas crkvene knjige pisale rukom, čak i daleko posle ustanovljenja štamparija. Nisu samo štamparije potisle rukopisne knjige, nego ih je potisla i oseka blagočašća. Onaj ko je svojom rukom pisao trebnik, taj ga je i bolje znao i više poštovao, nego li onaj ko ga je nabavio sebi za nekoliko dinara u trgovini. Uticaj jedne knjige na nas zavisi dosta i od ljubavi s kojom je ona rođena, no i to samo istog zna, zapadu je to sve jedno. Dakle, i ovome vidimo kakav treba da bude odnos nas prema knjizi. Ne bilo koje knjizi, nego knjizi u kojoj je Božja reč. Sveto evanđelje je par excellence po preimućstvu Božja reč. I ono je pre svega simbol i znak Božjeg prisustva u crkvi. I zato se nalazi na svetome prestolu, to je na svetoj trpezi, časnoj trpezi, koja je grob gospodnji. Pa onda psaltir, da je ljudska duša propevala kroz usta svetog proroka Davida, gde su sve osjećanja ljudska Bogu uzneta. Parimejnik proročanstva starozavetna, i sve redom one knjige koje mi upotrebljavamo na bogosluženju, koje mi slušamo, iz kojih čitamo, iz kojih se napajamo vode žive. Sad u prepolovljenju je bio taj tropar u kome smo se molili da nas Gospod napoji te vode žive. Ta vode živa je upravo u tim knjigama. U tim knjigama našim bogosluženjem. Zato kažem da se vraćamo na trebnik opet i opet i neprestano. Ne samo mi, sveštenici, već i svako od vas, naroda Božijega, koji također je prizvan da služi, da saslužuje, tako da kažemo, svešteni. Opet da ponovimo ono, da učestvuje, ne da prisustvuje. Vrlo bitna stvar. Da je potrebno da se upoznamo sa činovima, a s druge strane ne možemo da se upoznamo ako mi sveštenici čitamo nerazgovetno, nerazumljivo, ako brzamo, ne možemo ni mi da uđemo u te tekstove. Pazite, koliko su oni, onaj monah srednjovekovni, recimo i u ovoj svetoj obitelji, i ranije, on je pripisivao reč po reč, pa stane, pa zamisli, pa ta reč uđe u njega. Nama je lako, sad kupimo knjigu, sve tu piše. A probajte da prepisujete knjigu. Dojde da prepisujete neke molitve. Pa ćete vidjeti kako je to već veliki dar. Ali za to je potrebno vreme i smirenje i trpljenje. A zato kažem, ako već to ne radimo, ako već to ne činimo, onda makar da se udubljujemo, ali zaista svim bićem svojim. Onda sad ima divnih, zaista i dalje, sad vladika govori šta je to trebnik, pa onda govori o, tu navodi jedan tu razgovor s jednim sveštenikom o tome. Upravo, dakle, već je i tad počela ta oseka, kako on kaže, blagočašća. Pa da se, recimo, skraćuju činovi. A on kaže, ne bi narod to hteo da se skrate činovi. Pa, recimo, treba ovo izostaviti, treba ono izostaviti. Takvih mišljenja je bilo, ima ih i danas. To je veliko pitanje. Da li se može izostaviti, koliko se može izostavljati i tako dalje. Ali evo, možda samo, recimo, jedan moment iz tog njegovog razgovora sa tim sveštenikom, da kaže sveti vladika, on tu je razgovarao s njime, kaže, no kad je reč o skraćivanju trebnika, dolazi mi na pamet reč jednog starog sveštenika kome je mnogi svet iz raznih parohija dolazio na čitanje molitve. Verujte mi, kaže, oni sveštenici traže skraćivanje, koji su to već do te mere skratili da narod pravi šale na račun njihov. Šta da se radi, dakle, u pogledu skraćivanja? Neki sveštenici traže da se molite u trebniku skrate, a narod bi voleo da ako je moguće još se produže. Šta mislite o glasanju? Kako bi narod zastideo i učutao sveštenike, zamislite? A to pitanje ne može se nikako ni rešiti dok god se ne zna i ne čuje glas naroda. Kad već živimo pod zvezdom glasanja, zamislite da se to pitanje stavi na glasanje. Ako iole poznaje dušu našeg naroda, taj može biti siguran da je narod za produženje svih sadašnjih molitava, što znači celoga trebnika. Pa onda dalje govori sveti vladika Nikolaj, kako i sad se kaže mogu još dodavati neke molitve trebniku. Primjer, on kaže, sadašnje molitve u njemu mogu se produžavati dodavanjem i drugim molitvama, a ceo trebnik pak može se proširivati molitvama koje se odnose na neku muku i priliku za koju nema u njemu naročito molitve, zbog čega se ta nužda i muka i prilika podvodi pod neku opštu molitvu. Dakle, moguće je i neke nove molitve pisati koje su, recimo, u skladu sa nekim današnjim potrebama ljudskim. Normalno, zato je potrebno nadahnuće i blagodat i blagoslov, ali, znači, moguće je i to. Dakle, trebnik u životu pravoslavnih hrišćana danas, da zaključimo, ima veoma, veoma značajnu ulogu. I tiče se svih nas i podare nam je da njime živimo, da se tim molitvama Bogu obraćamo preko sveštenika i da na taj način, kažem, ostvarujemo zajednicu sa Bogom našim u svetoj liturgiji u koju nas trebnik uvodi. Na kraju bih vam samo još pročitao jednu molitvu koja je na mene ovako ostavila jedan izuzetan utisak i vrlo je retka i koliko sam mogu da proučavam, nalazim se u nekim starim rukopisnim trebnicima, nije se nalazila u ovim crkveno-slovenskim trebnicima, dakle rusko-slovenskim koji su se upotrebljavali i danas se upotrebljavaju, ali pojavom ovog trebnika na srpskom jeziku oni se sve manje upotrebljavaju, jer upravo da bi našem narodu bio razumljiv čin pitamo na srpskom. Ima tu jedna divna molitva svetog velikomučenika Trifuna. A kao što znamo, sveti velikomučenik Trifun je zaštitnik vinogradara. I ne samo njih. I on se pred svoju končinu mučeničku, on se molio Gospodu da podari izobilje plodova zemaljskih svima onima koji mu pribegavaju molitvom. Pa samo da čujete sad tu molitvu, ona je ovako potresna, ali to je dijalog između sveštenika i raznih životinja, bubica, insekata, da kažemo štetočina, možda nije lepa reč. Možda one nisu štetočine, te bubice. Ali kad napadaju njivu, recimo, kad napadaju gradinu, po dopuštenju Božjem one napadaju, onda je crkva nama podarila ovaj čin da se njime molimo da ih Gospod odagna. A mi znamo kad se to događa, iz Staroga zaveta znamo, kada narod odstupi od Božijega zakona, od Božijih zapovijesti, onda se to događa. Evo da čujete samo. To je, kaže, iz molevstvija na njivi ili u vinogradu, kada ih napadaju crvi ili druge štetočine. Treba da bude liturgija, da se upali kandilo svetome Trifunu, ili svetome Evstatiju, ili svetome Julijanu Livijskom ili i obojci. Posle božanstvene liturgije uzima se ulje iz kandila i bogojavljenska vodica i sveštenik kropi krstoliku njivu ili vinograd ili gradinu govoreći ovu molitvu. Pa ovu prvu ću da izostavim. Onda kaže zaklinjanje svetog mučenika Trifuna. Kaže, znaj sveštaniče da od životinja naznačenih u ovoj molitvi treba spomenuti samo one koje u danom trenutku nanose štetu. I sad ide molitva. Slušajte pažljivo. Bespočetnim Bogom Ocem i sa bespočetnim i jednosuštnim Sinom njegovim i presvetim Duhom njegovim, Ocu i Sinu jednosuštnim i životvornim, zaklinjen vas, raznovrsne zveri, crvi, gusenice, bubine i skakavci, miševi, pacovi i krpice i različite vrste muva i mušica i moljaca i mrava i stršljenova i osa i mnogonožaca i raznolike vrste puzavaca, ptica, što nanosite štetu i povrede njivama, vinogradima, vrtovima i gradinama. Zaklinjem vas očovečenjem jedinorodnog Sina Božijeg, Gospoda našeg Isusa Hrista, i njegovim životom na zemlji sa ljudima, i njegovim spasonosnim stradanjem, i njegovom životvornom smrću, i njegovim tridnevnim vaskrsenjem i vaznesenjem na nebo, i celokupnim njegovim božanskim domostrojem spasenja. Zaklinjem vas i svetim mnogookim heruvimima, šestokrilim serafimima, koji lete oko prestola i kliču, svet, svet, svet je Gospod Savaot. Zaklinjem vas svetim angelima i svu kolikom silom, što bezbrojni stoje sa velikim strahom pred slavom Gospodnjom, da ne oštetite vinograd, niti njivu, niti gradinu, niti drveće, niti povrće sluge Božijega, nego idite u divlje planine, na nerodna drveta, gde vam je Bog pripremio svakodnevnu hranu. Zaklinjem vas i časnim telom i krvlju Gospoda našega Isusa Hrista, istinitog Boga i spasitelja našeg, koji nam se dade i spasenje i izbavljenje, za čije ime imamo umreti, da ne oštetite ni njivu, ni vinograd, ni gradinu, niti koje drvorodno i nerodno, ni povrće sluge Božijega. Ako me pak ne poslušate i narušite zakletvu kojom vas zakleh, nećete odgovarati meni, smirenom i ništavnom Trifunu, nego Bogu Avrama i Isaka i Jakova, koji će doći da sudi živima i mrtvima. Stoga, kao što vam rekoh, idite u divlje planine, na nerodna drveta. A ako me ne poslušate, ja ću moliti čovekoljubivog Boga da pošlje angela svog koji je nad zverinjem i sveže vas verigama i uništi, jer odbaciste zakletve i molitve mene smirenog Trifuna. No i ptice poslane na moju molitvu neka vas potamane. Još vas zaklinjem velikim imenom koje i kamen ne podnese, nego se istopi kao vosak od ognja. Udaljite se iz naših mesta, u mesta neprohodna i bezvodna i neplodna. Udaljite se sa imanja slugu Božih, koji prizivamo u pomoć i zaštitu i spasenje, da se u njima slavi presveto ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i da se ispune molitve i molbe smirenog Trifuna, jer Bogu pripada slava i moć u vekove vekova. Amin. To je ta molitva zaklinjanje svetog velikomučnika Trifuna. Vrlo malo poznata i, kažem, skoro je ušla iz tih starih rukopisa, ušla je u ovaj novi prevod oca Justina. Vidite kako je to čudesno, kako se sveštenik obraća njima. Ali opet je i tu čovekoljublje Božije prema tvari. Kaže, zaklinje vas, idite, kaže, tamo gde vam je Bog dao hranu. Znači, na neka mesta gde ima hrane za njih, da oni tamo odu. To je čovekoljublje Boga našega. A onda kaže, ako to ne učinite, poslat ću ptice na vas. Znači, dijalog svešnik se obraća bubama, insektima. Velika tajna. Ja sam pitao nekoliko puta ove molitve. Imali smo neki slučaj, Eva, na primjer. Pojavilo se to. Čudesno je to, znate? Kad vi to pročitate, tako obraćate se njima. I veliki taj dijalog, veliki dar koji nam je Bog dao. Tako da kažem, to je samo jedna od mnogo, mnogo divnih ovde molitava predloženih nama, da ih čitamo, da se njima prosvećujemo, da njima ka Bogu uzlazimo. Tako dakle, neka bi trebnik bio knjiga iz koja ćemo se napajati te vode žive, kojom ćemo da slavimo Gospoda, kojom ćemo da ga prizivamo u pomoć. Čuli ste ovde i molite u bolesti. Sve vrste bolesti su nabrojane. Svi udovi tela ljudskog su nabrojane. Neka bi Gospod dao da kroz trebnik slavimo Vaskrsloga Gospoda. Amin, Bože, daj.
Nakon predavanja Jereja Petra Bikara o Trebniku uslijedila su pitanja posjetilaca.
U odnosu na drugu tamnu stranu, mračnu stranu, ovaj dio koji se tiče duhova u podnebesju, vidimo u Trebniku da je dosjetnik cijeli upereno baš u tom pravcu.
Da.
I to s silnim dejstvom, a sa jednostavnim pokretima koji se kao oružje koristi prije svega neophodna blagodat Božja, koja ipak kroz materiju dejstvuje na nečiste sile. Znam da u Svetoj tajni krštenja sveštenik samo je dao odgonim na lobnu silu demonsku. Ne više mnogo, poslanjujući se naravno na svoje snage, nego na silu Božje i na ime Božje, znači dahom se protivi duhovima u podnebesju, koristi maslinovo ulje, vodu, bosiju, platno i tim postiže tako snažan efekt da čovjek oslobađa od nečistih sila.
Da.
Ako možete samo malo da nam kažete kako trebnik tretira taj borbeni dio, pored ovog gdje prizemamo blagoslov Boži i zabavimo se blagodarima, kako se on bori za nas i mi sa njim.
Da, to je vrlo bitno ovako pitanje, posebno za ovo naše vreme, gde zaista taj napad tih demonskih sila izuzetno jak. Tako da su nam sveti oci zaista ostavili u ovim svojim molitvama i lek i način borbe protiv upravo tih demonskih sila. Vi znate da je u ranoj crkvi da su postojali ti egzorcisti. Dakle, oni koji su bili samo sa blagoslovom, imali blagoslov da molitvama iz ljudi, iz besomučnih ljudi, izgone demonsku silu. A to je u stvari ono što je sam Gospod činio, pa je onda preneo na svoje učenike, na apostole, preneo i na ostale svetitelje, I pevamo u troparu Svetim Kozmi i Damjanu, zabadava ste dobili, zabadava i dajte. Dakle, to što su oni dobili, davali su. I sveštenik je to dobio upravo time da bude onaj koji će, što kaže otac Rafilo, dahom. Uzmite, evo recimo na krštenju, evo da krenemo od krštenja. Kaže da sveštenik duva krstoliku u lice tri puta i osenjuje krstnim znakom tri puta onoga koji će da postane oglašen. To duvanje je uvek simbol toga izgnanja nekoga dahom usta. Dakle, i duvajući ga u njega, on čita prvo ovu jednu molitvu, pa onda ide na, ima nekoliko tih molitava zaprećivanja ili zaklinjanja. To sveštenici znaju kad čitaju, recimo, evo samo možda jednu od tih molitava da pročitamo. Zaprećuje ti đavole Gospod koji je došao u svet i živeo među ljudima, da uništi tvoje nasilje i izbavi ljude, koji na krstu pobedi neprijateljske sile dok se sunce pomračavalo i zemlja se tresla i grobovi se otvarali i tela svetih ustajala, koji smrću razori smrti, satre onoga što ima državu smrti, to je tebe đavola. Zaprećujem ti Bogom koji je pokazao drvo života i postavio heruvime da ga plamenim oružjem čuvaju, budi zaprećen i odstupi, jer zaprećujem ti onim koji je po moru išao kao po suvu i koji je utišao buru, čiji pogled isušuje ponore i pretne rastapa planine. Jer oni sada zaprećuje tebi preko nas, uplaši se, iziđi i odstupi od stvorenja ovog i nemoj se vraćati, niti se skrivati u njemu, niti ga sretati ili dejstovati u njemu ni noću, ni danju, ni u ponoć, ni u podne, već otidi u svoj tartar sve do određenog velikog sudnjeg dana. Poboj se Boga koji sedi na heruvimima i nadgleda bezdane, pred kojim strepe angeli, arhangeli, prestoli gospodstva, načela, vlasti, sile, mnogo oki heruvimi i šestokrili serafimi, pred kojim trepti nebo i zemlja i more i sve što je u njima. Iziđi i odstupi od zapečaćenog novoizabranog vojnika Hrista Boga našeg, jer ti pretim onim koji ide na krilima vetra, koji čini anđelima svojim duhove i slugama svojim oganj koji spaljuje. Iziđi i odstupi od ovog stvorenja sa svom silom i anđelima tvojim, jer se proslavi ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Nažalost, negde se ove molitve ne čitaju sve, a trebalo bi. I kad smo već tu, oče, baš to, eto, nisam radi vremena, ali ajde. Neko misli, ne treba da se to čita, kaže. Šta je sad to? Kaže, kako je sad to duvanje, pljuvanje? Pa to je zastarelo, kaže. Ne treba, to treba, kaže, izostaviti iz trebnika. Ne. Evo šta kaže Sveti Vladika Nikolaj. Evo, opet se vraćamo, dakle, ovome tekstu. I on tu, vidite šta kaže. Kaže, taj sveštenik pita, kaže, jedan sveštenik elegantne spoljašnjosti koji prima sve svetske časopise i time se hvali, dok je na njegovom jeziku uvek žalba na skupotu crkvenih listova, u razgovoru o trebniku upitan, zar se bar neke ceremonije ne mogu izbaciti iz trebnika? Kakve ceremonije, začudih se ja. Koliko je meni poznato, u crkvi pravoslavnoj ne postoji ni jedna jedina ceremonija. Ceremonija su svojstvo neznabožačkih religija. U hrišćanskoj crkvi postoji samo reč i znak, naravno i duh, što je prvo. I to tako da reč znači isto što i znak, a znak isto što i reč. Naprimer, kad sveštenik na liturgiji čini mali vhod, on time kazuje isto to što bi rekao rečima, izađe Gospod u svet da propoveda. Ili još jasnije, kad sveštenik govori osvješćajeća voda sija i u isto vrijeme krstom prekrštava vodu, on time u stvari ponavlja isti govor. Jer šta može osvetiti vodu nego krst? I šta bi se htjelo reći čutljivim prekrštavanjem vode krstom nego da se voda osvećuje? Ponavljam, u crkvi našoj nema ni jedne jedine ceremonije, no postoji ili govor rečima ili govor znacima, a oba se ta govora poklapaju svojim smislom. Znaci se pak upotrebljavaju kao impresivnija vrsta govora. A znate šta znači ceremonija? Kad neko pođe crkvi pa se zakiti glogovim trnom, ili kad nekoga hvata groznica, a on prevrne čarapu na levoj nozi. Uostalom i ceo sistem hrišćanske crkve postaje jednom gomilom ceremonija za onoga ko ništa ne razume i ništa ne veruje. Ali sveštenik koji razume i veruje ne može nikad tvrditi da u crkvi postoje neke ceremonije, niti sme preći preko ovakvog tvrđenja ćutke. Hrišćanska vera i došla je u svet da ukloni i uništi uzaludne i lude ceremonije. Taj elegantni čovjek nije se dao ubediti pa reče: zar nije, molim vas, gadno ono pljuvanje pri krštenju? O tome bi se dalo razgovarati. Sve zavisi od toga na što se pljuje ili na šta se pljuje. Ako se pljuje na nešto čistije od pljuvačke, zaista je gadno. Ako li se pak pljuje na nešto nečistije od pljuvačke, zar je onda gadno? Ja sam imao prilike da živim u nekim predelima zemlje, a vi ste svakako gde se pljuvanje smatra mnogo većim prestupom negoli na Balkanu. No nikad nisam video da se neko i namrštio na onoga ko bi pljunuo na neku gomilu đubreta, a vi znate na koga se pljuje pri krštenju. Kaži od tricajusja i pljuni, zapoveda svešteni kumu. Šta znači pljuni ako ne i vidljivim odlučnim znakom pokaži da ga se odričeš? Koga? Upita on naivno. Onoga ko je negda kušao Hrista, a sada kuša vas. Pazite kako mu je sveti vladika odgovorio. Znači, nema nevažnih stvari. I to je to. Znači, na krštenju smo mi dunuli i pljunuli. Kum, kad je dete, kad je odrastao zajedno i kum i on, pljunuli su i dunuli na toga nečastivoga. Ali tada počinje ta borba. Ali Gospod nas nije ostavio bespomoćne. Nego, evo, trebnik nam daje upravo odgovore na sve to. Ajdemo dalje, recimo, da vidimo, ima ovde molitve vračevske. Pazite, to je stara slovenska reč, vrač. Ali ako se ona shvati u nekom današnjem smislu, a to je opet neznanje ljudsko, to onda dobije opet neko pogrebno značenje kad kaže za neku da je vrač. Nije isto vrač i vračar, ali vrač, sveti vrači, kaže. I Rusi danas kažu vrači za lekara. Ostalo je to kod njih. Sveti vrači, oni koji isceljuju stvari. Bez srebrnice. Kaže, za one koji pate od nečistih duhova i ma kakve bolesti. Pa isto recimo, današnji čovek boluje od nečega. Prvo će da ide kod lekara i da mu traži lek. Da uzme lek. Da popije lek i misli da će mu biti bolje. Treba i to. To je blagosloveno. Ali, ko se seti da ima molitava za to? Za taj uzrok toga recimo bola. Da ne idemo od toga da je svaka bolest, da je uzrok svake bolesti, telesne bolesti, pre svega nešto u samome čovjeku. Znači, taj čovjek ide prvo kod lekara i traži lek, a umjesto da je došao kod sveštenika, dođe, oče, evo, imam tu i tu tegobu. Htio bih da pročitate, ljudi dođu, to se mi susrećemo, traže ljudi molitvu za zdravlje, za zdravlje, za zdravlje. Ne razume on to, samo traži. Treba mu objasniti. Treba sa čovekom porazgovarati, objasniti mu, da vidimo kakvu to molitvu, šta je, kako to mislite za zdravlje. Nije to, da vidimo šta konkretno, koja je potreba. Koja je potreba za trebnikom? Potreba, imam potrebu da mi ti se oče molitvu. A ovdje recimo počinje troparima, svim tim, da kažem, svetiteljima koji se mole Gospodu za zdravlje ljudsko. Znate vi koliko ima tih besrebrnika i čudotvoraca? Kozma i Damjan, Asijski, Aravijski, Rimski, Kir i Jovan, Pantelejmon i Ermolaj, Samson i Diomid, Fotije i Anikita, Talale i Trifun, koji neprestano vapiju Gospoda, ali evo i ovdje u ovim molitvama. Ali recimo, U tim slučajevima, kad čovjek osjeti takvu neku napast od demona, za to je crkva također prinela molitvu. Pa evo recimo, iako su one već pitanje na zaklinjanju, pazite, zato je vrlo bitno da se te molitve pročitaju na oglašenju. Neko preskače te molitve, ja sam to uzmi samo recimo onu prvu i posljednju. Znate, ali onda ove ostaju nepročitane na neki način. Deo sučina. Deo sučina nije nimalo lako, znate, nešto izostavljati. Treba veliko rasuđivanje u suštini. Ali evo, recimo samo ovo, da zaključimo ovo pitanje o tome da je trebnik i te kako tu da nam pomogne u takvim slučajevima, posebno današnjem čovjeku, mladom čovjeku danas, napadnutom sa svih strana, koji dođe i traži, dođe u svetinju i traži pomoć, traži. Kaže, đavole, zaprećuje ti Gospod. Gospod se obraća đavolu, ali da uporedimo one dve molitve. Kad se sveštenik obraća onim bubama i kad se obraća nečastiju, nije isto. Đavole, zaprećuje ti Gospod koji je došao u svet preko prečiste prisnog Jeve Marije, istinite Bogorodice radi spasenja celoga sveta, jer si proklet i sva zla dela tvoje misli, dnevne i noćne. Zaklinjem te duše nečisti velikim imenom Svete Trojice, da ne unosiš u slugu Božjeg ili u sluškinju Božju teške bolesti i rđave pomisli, nego idi u mesta pusta i bezvodna, gde čovek ne boravi i Bog jedini nadgleda. Zaklinjem te duše nečisti imenom jedinorodnog Sina Božje, Gospoda našeg Isusa Hrista, da ne sablažnjavaš slabošću i rđavima štarijama slugu Božjeg ili sluškinju Božju, kako bi svakda prinosio Gospodu čiste molitve, a tvoja dnevna i noćna zla neka budu s tobom. Za njih ćeš dati odgovor na dan suda. Ja da na noćno služim mome Gospodu, koji tebe satire i progoni, a mene ukrepljuje i urazumljuje po velikoj svojoj dobroti i čovekoljublju. Odstupi od mene, Satano, prokleda si i sva zla sila tvoja, jer se blagoslovi i proslavi prečasno i veličanstveno ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Znači, zaprećujemo Gospoda izađe. To je sila, kad sveštenik čita tu molitvu. Znači. Zato je, kažem, oče, to vrlo bitno je. Imamo leka, Bog nam je dao. Upravo trebnik. Vjekovima je narod pritica u crkvu. A danas, nažalost, ne u toj meri. Ali i protiv te sile mraka, koju, eto, nismo pominjali u predavanju, jer ona je i nepomenik na neki način, ali već kad je ta tema u pitanju, dakle, trebnik nam i tu pomaže da se borimo sa nečastivima.
Zato je mnogi spominju demokratike crkvu kao crkvicu, crkvu kao dvogu, crkvu i ovo nam interesuje. Vidimo li su trebni da se radi to znači da sila učita i oni isto djeluje kad naši se sila i oni odnosno praći po tom kolosti, ona se drže to demokrati da ne ovimo na prostor koja nam da krštenje našu povešu, žao, ona smo sveti da je te stvari. U posljednju se otvorilo društvo neko njihovi sredstvenika za taj kult iz Rijana Demona, neko mi desite ta razlika da je to isto kako tako sam bilo stvar, ali može da nova.
Pa znate kako, sigurno da nije isto. Sjetite se blagodatnog ognja. Evo nam primjer, blagodatni oganj. Znamo da on silazi samo na one svežnjeve pravoslavnog patrijarha. A znamo i za to da kad su u jednom trenutku, istorijskom trenutku hteli da ne dozvole pravoslavnom patrijarhu da bude tada u crkvi, šta se dogodilo? On je izašao ispred crkve bio. A oganj si išao kroz onaj stup, eno ko je bio, zna. Tu moramo isto da budemo zaista ovako mudri, kao zmija, a bezazleni kao golubov, ja bih rekao. I na ta pitanja, znate, tražiti odgovore i To sve što se recimo danas događa, ti dijalozi, sve to, znači ima danas mnogo onih koji pokušavaju tu nečiju dobru namjeru da je prikažu na jedan dosta pogrdan način, ja bih rekao. Ali imate, naš metropolit ima jednu divnu priču. Pazite vi to, pomenuli ste Svetog Vasilija, slava mu i milost. Ali ima, kaže, jedan iguman Makar je, glavno počevši, Bog da ga prosti, tamo u Dečanima. I kaže, došao neki Albanac, Suljo neki, kaže. Došao, kaže, kod Svetog Stefana Dečanskog. I ovaj od Makar je, kaže, pa, ili Suljo? Što si ti, kaže, došao kod našeg sveca? A ovaj mu Suljo kaže, pa kaže, oče Makar je, koliko ja znam, on nije ni vaš, ni naš, nego je Božji svetac. Pa ste li to? Isto kod Svetog Vasilija. Ko tamo dolazi? Ko mi smo ljudi, tako malo to gledamo nekim svojim očima. Božji oči su oči velikoga Boga. Sve to vide. Znate. Tako da se mi držimo ovoga našega, tu gde smo, da čuvamo vjeru kao zenicu oka. Kako je to divno rekao sveti prorok David oče, psalmima. Sačuvaj me, Gospode, kao zenicu oka. Pazi, zenicu oka. Evo, tako lepo, ono, današnja nedelja, oslepo me. Znate, i tu, to su te duševne oči koje se nama pravoslavnima otvaraju. Znači, nama su oči, Bog nam je otvorio oči, krštenjem, miropomazanjem, to je otvaranje duhovnih očiju. Kroz trebnik. I mi trebnikom idemo, tu nema onda lutanja, nema, to je naš put koji mi hodimo. I drugi idu nekim svojim putima, znate. Bilo je tako nekih pitanja, ranije sećam se nekih predavanja, slušao sam velikih naših teologa, pa pitanje da li će se da se spasu ovi, šta će biti sa ovima, a pa naš veliki, da kažem, teologom kaže, mi znamo gde je spasenje. Mi znamo, ono je u liturgijskoj zajednici. Mi znamo da je tu spasenje. Ali mi ne možemo da znamo šta će baš biti sa onima. Kako će gospodnik, blaženo potiš vladika Danilo Budimski, sad mu je bio parastas na Lazarevu subotu. Veliki jedan episkop. Da vidite njegove knjige, kako je on pisao jeziku. Pa on kako je naglašavao reč. Viš ti to, ima svaka reč koju se naglašava. Nije to sve jedno. Kaže on, ovako ima jednu svoju divnu teoriju, pa se poziva na Oktuih, o kome smo prošli put govorili jednoj, pa kaže, angele si svoje učinio prosvetiteljima vaselene, kako je on govorio, vaselene, kaže, ljene gole vaselene, šta kaže to znači? Pa kaže on, nisu samo, kaže, angeli tako kao, u tom smislu neki horovi da pevaju, neko kaže on, Gospod šalje angele, recimo tamo nekom Indijcu, Japancu, recimo gde još nisu stigli hrišćanski misionari. I kaže onda u času smrti taj angel njemu kaže, eno kaže, vidiš, na krstu je Gospod za tebe dao život. Veruj u njega. On je tvoj Bog. Kaže, u tom smislu su oni misionari i oni i neko se kaže u tom samrtnom času od tih ne zna Božaca pokaje. Mi ne znamo to. Tako da su to, zaista su neispitivi su ti putevi i tu moramo biti jako pažljivi da se ne ogrešimo. Danas smo mi skloni smo jako danas tome, rekao bi. Skloni smo tome da nekako da osudimo da sa nekom mržnjom gledano druga. Ali vidite šta kaže Suljo. Pa jeste Suljo, tamo neki Suljo. Znate. Ili sveti Jovan Krošanski, to isto mitropolit nam pričao. Išla neka tava muslimanka kod svetog Jovana Krošanskog, žali mu se, kaže, ne znam, za sine, za nešto. I on joj kaže, klekni tu i moli se. I kaže, ja ću da kleknem, ja ću da se molim. I oboje se molili, spaso je Gospod sina. Prilike, tako je neka priča. Znači, znate, to je nešto što je malo iznad ovako nekih naših ljudskih. I to je posebno sad pitanje o rimokatolicima, znate. Posebno je sad to pitanje. ali recimo to što se stalno ponavlja, recimo da njihova ta sveta voda da se kvari, to ćete čuti kad oni vrše taj čin, to ćete čuti od mnog, to sam ja čuo da se kvari, kvari se, pa oni sipaju so, ne znam, da ne ulazim samo to što je, ali imaju oni svoj trebnik, imaju tekako svoj trebnik. Sad je skoro u pravoslavlju baš objavljen jedan članak, neki, našli su neki tamo trebnik, pa su našli neke zapise, ne znam, iz Prvog svjetskog rata. Ali također imaju oni svoj trebnik, normalno, to su tinovi koji se razlikuju, ali je ono što je velika, ono što je od njih nama došlo, to da vam kažem, to je ta individualnost. Individualni pristup svetoj liturgiji. To je nešto veoma tragično, znate. Ima tih slučajeva, znate, ne znam da se ikad sveli sa time, ima, znate, ljudi koji ne dolaze na liturgiju, ne dolaze nedelju, ne dolaze praznik, dođu možda ponekad samo o Božiću, o Vaskrsi, on sad traži od sveštenika da sveštenik služi liturgiju i parastos, posle liturgije parastos, nekom njegovom preminulom srodniku. To je tako jedna tragična situacija, da vi se sad u jednoj situaciji, da vidite, što se tako radilo godinama, tako su sveštenici godinama radili, i niko to nije pokušao da objasni tom narodu. Znate, da ne možete vi da tražite sad posebno da se služi liturgija, ne može, liturgija je sve obuhvatna. Ona je i za žive, i za preminule, za svu tvar, sve se u liturgiji unosi, nema samo za jednoga, to je to. E to je taj individualistički pristup. On misli, to je samo, znači pristupaju kao obredu. To je strahovito opasno. To nam je došlo sa zapada. Oni imaju takozvane privatne mise. Pazite, privatnu misu on ima. Znači ti dođeš, hoćeš da ti on služi misu privatno tog i tog dana, zakažeš sve, tako neke tihe mise imaju. Mislim, ništa i ne čuješ sve to se čita. Ja bih rekao da je to malo uticalo, posebno ovdje u Primorju ima tih slučajeva. Možda nije samo to. Drugo je u Grčkoj. U Grčkoj to narod recimo kad traži od sveštenika, ali to nije to. U Grčkoj onda to dođe narod Boži i on zna šta je liturgija, pa dođe na liturgiju. A ne ovdje on traži od mene da ja služim liturgiju, a on malte ne, ni da ne dođe na nju. Iako dođe, muka mu je da jedan peka da se završi. Znate, to je njemu ostalo od ranije. Ali to su neki problemi koji se mi susrećemo pastiri sveštenici, znate. To je upravo taj neki, ja bih rekao, taj individualistički princip. I recimo u Trebniku oni, evo baš dobro pitanje za rimokatolike. Prvi put je sad ovdje izostavljena jedna molitva koju je mitropolit Petar Mogila, to je bio jedan ruski mitropolit, koji je upravo, on se borio protiv tog unijačenja i rimokatoličkih utjecaja, ali nije odoleo pa je primio, to je doba skolastike, 17. vek, i u njednu, jedna molitva je pod njegovim utjecajem ušla u naš trebnik. Otac Iniša zna koja je to molitva i otac Rafailo zna, ali otac Justin izostavlja. Nema je, nema. To je jedna razrešna molitva gdje on kaže: Gospodi Bog Isus Hristus, vlašću koju mi je dao, ja te, kaže, razrešavam, pazite, ja te razrešavam i opraštam od tog greha. Pazite, on to znači, rimokatolički sveštenik tako čita. Nema kod nas toga. Ne ja kao svešteni, nego Bog Duhom Svetim preko mene grešno. Preko mene grešno. Ja sam tu samo svedok. Ova je molitva mnogo bitna da se čita na ispovesti. Evo kad smo još to pomenuli. Slušajte, pazite ovu molitvu. Ovo, znači prvo svešteni čita dve molitve pred ispovesti, onda čita ovu izrazito važnu. Evo čedo. Hristos nevidljivo stoji, primajući tvoju ispovest. Nemoj se zastideti, niti uplašiti. I nemoj ništa sakriti od mene, već slobodno reci sve što si učinio ili učinila, da bi primio oproštaj od Gospoda našeg Isusa Hrista. Evo, i ikona je njegova pred nama, a ja sam samo svedok da posvedočim pred njim sve što mi budeš rekao. Skriješ li što od mene, dvostruk greh imaš. Pazi dakle, pošto si došao u lečilište, nemoj otići neizlečen. Da li mi, sveštenici, čitamo ovu molitvu danas vjernom narodu? E to kad čuje, znate koliko je to, znači to je jedna, to je znači pouka pokajniku pred ispovest. Da se on jednostavno otvori pred Bogom, da se otvori, da iznese. Skriješ li što od mene, dvostruk greh imaš. Pazi dakle, pošto si došao u lečilište, nemoj otići ni izlečen. Rimokatolički trebnik je dakle uticao svakako na ovaj naš, ali Bogu hvala, eto, upravo obnovom tog svetootačkog bogoslovlja. Zahvaljujući svetom vladici Nikolaju, zahvaljujući ocu Justinu, zahvaljujući stubovima naše crkve. Koji su stubovi naše crkve danas? Naš mitropolit, vladika Atanasije, vladika Artemije, vladika Irinej, patrijarh Pavle. To su stubovi, a oni su nam upravo, evo vidite, sve ovo izato sa njihovim blagoslovom. Dakle, oni su upravo, tako da kažemo, od svih tih nanosa koji su ušli i u Trebnik. Evo i danas ovo pitanje oko liturgije, sve to znači, treba da se vratimo na tu drevnu praksu. Da vidimo kako se zaista služilo. Znate, drevna praksa, to je to. Mnogo ima tih utica, znate. E tako je to, tako da kažem, to bi bilo vezano za to pitanje. Treba onako s rasuđivanjem jako se paziti toga da se brzo ne padne u osudu i onako sa smirenjem hoditi liturgijom ka Carstvu Nebeskom.
Zašto, znači, pored liturgije, znamo, znači, postoji sve za izubilje plodova, zemanski, da bolje stvrenje Baduga, znači, to je sve, zašto opet bila potreba, znači, za neke dodatne
motivacije? Hvala, Otcu, mislim, ništa je izuzetno dobro pitanje. A svi ovi činovi nastajali su kasnije, i upravo su nastajali zbog toga, iz tog razloga što se zaboravilo i na to da je upravo liturgija punoća svega. Ona sve, bukvalno sve naše potrebe ona sadrži sobom i nosi sobom. Međutim, upravo ono što se danas događa, da smo mi liturgiju sveli na nešto svakodnevno, na nešto što je neki obred po znacima navoda, pojavila se potreba da se pojačaju molitve koje bi konkretno bile usmerene ka nečemu. To ne znači da te molitve nisu potrebne. One jesu potrebne, jer upravo njime hoćemo da osveštavamo svoj život. Međutim, ono što sam rekao, liturgijom se sve završava. A one i te kako mogu da budu priprema za nju. Ja ih tako doživljavam. Sve te molitve. Znaš, tako da. Oni imaju, svaka ima svoj duboki smisao, svoje mesto, ali nikad ne smemo da dođemo do toga da shvatimo da ona može sobom da zameni, da nadomesti. No, to ne može. To je nije cilj. Ali ona je tu jednostavno zato da bi nas uvela u svetu tajnu liturgije. I kažem, svi ti činovi su kasnije nastajali. Mnogo kasnije ima raznih tu činova, recimo, i raznih osveštavanja koji su opet sveti oci sastavili, da ne zaboravimo, sveti oci. Međutim, uvek su oni, kada su ih sastavljali tako da one budu u stvari deo liturgije, da one budu vezane za liturgiju. I ljudi, narod Boži koji je živeo tim molitvama, on je znao, nije on kao današnji čovjek ostajao na tome. Što se nažalost događa. Nije on ostao na tome, nego on je znao da kroz taj čin on samo u stvari sebe i to što je osveštao unosi u liturgiju. Dakle, to bi bio neki razlog po meni, koliko shvatam, da su svi ti činovi nastali, ali uvek, dakle, sa tim svojim dubokim smislom da su priprema i da su deo našeg molitvenog iskanja, opet da bi sami sebe i drugi i sav život svoj Hristu Bogu predali. Dakle, to bi bilo prilike. Ali ti, kao što znaš, video si ovdje da ima sad svih tih činova, recimo primjer, evo recimo ovdje su dali. Ovdje je dato venčanje, kako se unosi u liturgiju. No, da li si malo proučava. Pazite, venčanje u liturgiji, ono je bilo u liturgiji. Pazite, ona zajednička čaša. Šta ćemo sad sa tim da radimo? Nije bilo toga. Ta zajednika čašta je pristupanje svetom pričašću. Ali opet sad, danas je to jako, recimo, teško pripremiti neke ljude za, ta, za, za tako. To može samo neko koji je već duhovno, duboko probuđen, koji zna, shvata šta to znači. Da hoće da, da, da svoj život na taj način, da tu dobije, da tu primi taj blagoslov. I ono je blagoslov kad je, kad je kao, kad je, vidite, sve te tajne su, one su izdvojene iz liturgije, prvobitne su bile u njoj, sad ih mi vraćamo polako. Tu treba isto veliko rasuđivanje, postepeno i tako dalje. Ali recimo primjer te čaše zajedničke, to je upravo ovaj, bilo sve to pričaće. Onda prstenovi su bili različiti. Pazite vi to. Zlatni je bio ženiku na ruku, a srebrni na, 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 na nevesti. I ja sam to, tako sam, kad sam se javim čao, ja sam tako to insistirao, ja sam tako našao neke. Čudili se ljudi, ono je rekao, pazite, ima to svoje spravo, tako kažu, tako kažu rukopis. Tako kaže rukopis, kaže, ima mlad, ženik zlatni prsten, a nevesti ima srebrni prsten. Nije to neko ni podaštavanje, nije to ni, pod, ni podaštavanje žene, ali i tu se osjeća, ko je glava? Znate. Duboke su to, da kažem, neke istine. Mnogo je bitna liturgika kao nauka i vezana uopšte za bogoslovje, za sve, znate. Ali treba se malo dubiti. Treba malo se zainteresovati, znate. Treba proučavati, kako da vam kažem. To je naše to blago. To je bescen blago koje mi imamo. I evo sad na srpskom jeziku, znači nema izgovora, sad recimo da kažem ne razumem. A evo malo da čujete na primjer ovaj, na srpsko-slovenskom, da mi kažete da vidim recimo da li neku razliku ovaj, osjećate. Evo recimo divna molitva, to je molitva na jelo sveštanju, ova kad se pomazuje, oče sveti, vraću dušom i telom našim, poslavi ih jedinorodnago sina tvojego, gospoda našego Isusa Hrista, vsak nedug isceljajušta i od samrti izbavljajušta, iz celi raba svojego, od održešte je jego duševnije i telesnije nemošti, za blagodet Hrista tvojego i oživi jego po tvojemu ugoždenju, dažnuju ti hvalu va blagodejani vazdajušta. Molitvami prečistije vladičice naše Bogorodice i prisne Devi Marije i častnih i besplatnih arhangel i nebesnih sil, radi nedostojnago tebe, vsa va nastoještago žitija, jelika sotvoril jesi sagrešenija do ninjašnjego časa, i jelika spomenul jesi i ispisav prišal jesi, i jelika drugaja va zabiti preidoše ti, i taja Hristos Bog da prostit ti, ispodobit te sa vasemi ugoždeštimi, ugoštimi jemu svojego, svoju blagodetiju, i va besčisalnije blagosti, i da budet ti vina vesem ostavljenije tvojim grehom, iže izrekal jesi slovom iz srdca tvojego ispovedanije. Evo, osjetite kako je bliži ovaj jezik srpskom jeziku današnjem. Evo, uzmite na primjer, evo primjer. Rusi kažu Hristos voskrese. Mi kažemo Hristos vaskrse. I to je srpsko-slovenski izgovor tog pozdrava. Hristos vaskrse iz mrtvih, samrtiju samrt poprav i suštim va grobe živodarova. Vrlo je bitno to, recimo to št. Mi kažemo mošti. Ne kažemo mošči, nego mošti. Znate, znači, to je ostalo od toga. Pa onda, vaše preosveštenstvo. Ne, oni kažu preosvjašćenstvo. Znači, što ima? Ovo je što, znači, ostalo je opet što. Znači, duboka je to veza, znate, s tim našim jezikom. I verujte, to bi trebalo ponovo da se uči taj jezik, znate. Ja mislim, u bogoslovima trebalo bi uvesti ovaj jezik u bogoslovi i da se uči ponovo. I da se vraćamo ovim knjigama, da ispitujemo. Stvarno, biblioteka, ovo što je izdala, to je veliko blago, ali uopšte nije se pojavilo nikako skoro interesovanje, znate, da se ovo malo da se malo obradi, da vidimo te, da vidimo kako se to čini. Ima tu razlike u tim činovima. Ima neka, recimo, molitva babici. Samo nije sačuvana ovde. Ja se čudio kako je sad to molitva babici. To ti nema ovde. Nema ni ovde, nema ni u Crkvenoslovenskom. A kaže, molitva babi, kaže. Što je ta babica u stvari? Ima divnih ovde ovaj, činova, recimo, tu malo podsjeća i na arhijerejski činovnik. Ima tu recimo čin bivajem i na postavljenje dijakona. Ali ima recimo neki čin na umivanje mošti sveti. Pazite vi to. To je bio neka čin. Neka čin da se omiju mošti, pa se ta voda onda uzme, pa se njo, ona se pije i pomazuje. Pazite vi taj čin. Evo ga ovdje. To nema nigde danas više. Nećete to vi nigde naći. Poseban čin bio. Znači, opet je neko imao tu potrebu i onda, recimo, smo baš pričali čin uzimanja bogojavljanske vode. Ima, recimo, taj poseban čin kad se uzima bogojavljanska voda. Se nalazi se u psaltiru Đurđa Crnojevića. Ima ga i danas, ali je posebno ono ako potresan i divan. Ima, recimo, kad dolazi patrijarh, pa kad recimo, ispraćaju patrijarha na put na molitva. Sve je molitvom zakvašeno, svaki čin sve. Tako da kažem, veliko, veliko blago, veliko, imamo nešto što je zaista ovako. Ali opet, sve nas vodi ka liturgiji.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa predavanja Trebnik i njegova primjena u životu pravoslavnih hrišćana, koje je na nedjelju slijepog u nedjelju 1. juna u manastiru Podmajine održao Jerej Petar Bikar, paroh Luštički.